kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha isbitaalka martini ee magaalada muqdisho waa isbitaalkii ugu horreeyay ee guud ee laga hirgeliyo magaalada muqdisho rumaystihii talyaaniga ayaa dhisay sanadkii 1922 xorriyaddii kadib waxaa la wareegay dowladda soomaaliya ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay isbitaalada lafdhabarka u ah dadka soomaaliyeed intii lagu guda jiray xilligii cudurka COVID-19 isbitaalka martini wuxuu safka hore uga jiray la tacaalista bukaanada uu soo ritay xanuunkaasi haddaba muhiimad intee la eg ayuu isbitaalkani u leeyahay qaybta caafimaadka ee soomaaliya waa mowduuc aan toddobaadkan diiradda ku saari doono barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti igu ah dr cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer jalaaluddiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martini dr cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
ahlan wasahlan walaal waa ku dhowahay waa mahadsan tahay
adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi dib u soo nooleynta howlaha isbitaalka martini iyo xeerka uu hadda joogo
nuur walaal adiga iyo dhegeystayaasha iyo v o a waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbitaalka martini isbitaal fac weyn oo taariikh leh waaye waana isbitaalkii ugu horreeyey oo soomaaliya lato wuxuu hadda dhisan yahay 100 sano iyo 101 sano oo dowladda talyaaniga ayaa ummadda soomaaliyeed u dhistay xilligii gumaystayaasha 1922 wuxuu ahaa isbitaalka ugu weyn oo markaa xornimo qaadanay aan yeelano oo dowladda soomaaliya dhexdankii ay u wareegto oo wasaaradda caafimaad isbitaal ay yeelato isbitaalka ugu horreeyay weyn oo loo yaqaano isbitaalada qaran ama national referral hospital waxa la dhaho lixdameeyadii wuxuu ahaa isbitaal 700 sariir leh dhismo weyn oo ilaa 4 diyaano qeybaha qaarkood ay leeyihiin le ayuu ahaa masiir xumo wuxuu burburay dagaaladii sokeeye wuxuu ka mid noqday isbitaaladii aadka u burburay ee dhoolkii dowladda ay laheyd ee burburay ayuu galay dib ayaa loo casriyeeyey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qeybo ka mid a dayac tirtay xuku dowladdii ka dambeysayna waxaa dowladda wasaaradda caafimaadku ay ka wareegtay 2019 hadda waa isbitaal shaqeeyo oo dib loo soo nooleeyey oo ilaa 6 qeybeed oo qeybaha waaweyn oo caafimaadka ay ka shaqeeyaan 285 sariir ah waa isbitaalka u asteysan heer qaran inuu ka jawaabo cudur dilaacyada iyo xaaladaha degdega ah wuxuu ka kooban yahay qeybta haweenka oo qeyb gaar oo haweenku ay ku dhalaan oo lagu qala leh qeyb caruur oo 2 qeybood kasii kooban oo qeybka lagu daaweeyo nafaqadarida qaran iyo qeyb lagu daaweeyo xanuunada caruuraha caruurta gaar ahaan xanuunada caruurta ee qabaan kuwa raaga loo yaqaano qeyb cudurada guud oo ayadana leh qeyb lagu karantiilo bukaanada caabuqyada daran qabo qeyb cudurada qaliinka ah oo 2 saalo waaweyn oo qaliin uu leeyahay wuxuu leeyahay qeybta gurmadka degdega ah iyo qeybta xaaladaha daran lagu daaweeyo oo ICU loo yaqaano bukaan socod eftuu leeyahay ilaa 6 polyclinic wax la dhaho oo bukaan socodyada ah shaybaar ballaaran oo shaybaarada ugu waaweyn magaalada muqdisho ka mid a oo ilaa maxaa la dhahay lagu baaro TV-da BCR u yaallo oo HIV-ga iyo maxaa la dhahay CD4 count wax ladhaho lagu tiriyo iyo qalabyada waaweyn ee wax lagu baaray shaybaarka ama hormoon haddii ahalida midigag leh ultrasound iyo raajo weyn oo casri ah uu leeyahay isbitaalku waa isbitaal public ah oo ay maalinkii 600 qof markay ugu yartahay usoo adeeg doontaan sariirihiisana waa 285 bukaan adeegyada caafimaadka uu bixiyo oo heerka 2aad lagu qiimeeyo secondary health care oo dhan waa lacag la-aan oo dadka dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya ay kafaalad qaadeen
waa gartay runtii faahfaahinta aada bixisay waxaa isoo koobaysaa muhiimadda guud ee isbitaalka marka isbitaal sidaasi muhiim u ah dr cabdirasaaq baahidiisa aada ayay u weyn tahay marka waxyaabaha hadda ugu badan ee isbitaalka ka maqan maxaa ka mid a
waad mahadsan tahay isbitaalka waa isbitaal ben guud oo public ah wuxuuna doorasho u yahay bukaanka soomaaliyeed ee aanan awoodin inay isbitaalada lacag la-aanta iska bixiyaan isbitaalka duruuf adag oo culus ayuu waajahaan marxaladda hadda ah waana duruufta kaalmo la-aanta ah isbitaalka waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh dhakhaatiirta takhasus kale ay ka shaqeysa 10 waa ka badan yihiin dhakhaatiirta kale ee tababaran ee xirfada sare lehayna ku dhawaad 50 dhakhtar waaye dadkaas oo dhan inta mushaar qaadata ama gubna hay-ada ka qaadata ama dowladda qaadata 40% waaye inta kale waxay ku shaqeeyaan qaab mutadawacnimo ah soomaalinimo ah iyo dadka hala caawiyo culayska ugu weyn ee isbitaalka heesto waa culayska human resources-ka shaqaalaha iyo howlwadeenka caafimaadka naftiini oo qaar ka mid a tababaro waaweyn ay dowladda iyo hay-adaha caafimaadka siiyeen oo aqoon leh ayaa laga yaabaa in duruufta dhaqaale iyo mushaar la-aanta ah isbitaalku uu lumiyo oo haddii uu isbitaalku ka faa'iideysan waayo meelo kale u shaqo doonto. Culayska ugu weyn isbitaalku wajahay waayo culayska labaad, maadaama adeeg bixinta isbitaalka uu bixiyo ay tahay adeeg bixin takhasusi ah, waxay u baahan yihiin qalab baaritaan oo isbitaalka aanan oolin oo duruuf adagna bukaanadu ay kala kulmaan, sida baaritaanada raajooyinka waaweyn ee CT scan ama MRI ama echo ama noocaas oo kale isbitaalka ma yaallo. Wayna adag tahay mararka qaarkood bukaanada joogta isbitaalka in go-aan laga gaaro qalabkaas oo maqan dartiis, iyo waa qodobka labaad. Midda saddexaadna waa agabka supplieska, wax loo yaqaano supplieska, haddii ahaan lahayd reagentiga shaybaarada, haddii ahaan lahayd daaweynta, iyo haddii ahaan lahayd agabyada yaryar ee bukaanka loogu adeegay sida kaanoolka lagu surayay iyo mgtubeka la gelinayay iyo katheterka lagu surayay iyo maxaa la yidhaha tubada dhafeeraha laga geliyo qofka markuu xanuunsan yahay, oo iyagana kharash u baahan oo isbitaalku culays weyn uu ku waajaho helideeda oo mar walbana lagu jiro laxda kasto ee dad la baryo ama hay-ad ama isbitaal private ah ama ganacsato ama shirkado soomaaliyeed laga baryo inay sii wadaan. Mararka qaarkoodna lagu qasbanaado in bukaanka naftigiisa loo diro la dhaho sariirtii iyo aqoontii aan ku haynaayo alaabtaan soo gado bukaanka imaada gobolla fogfog iyo baadiyaana uusan awoodin, oo markaas lagu lumiyo mar fursad qaali oo bukaanka ama wax loogu qaban karo ama xaalad adag. Culaysyadaas oo saddexda ah way midda ugu daran midda tahay bani aadamka shaqeeya aqoonta leh ee xirfadda leh ee aan loo awoodin mararka qaar isbitaalku u awoodin inuu bajaaj raac iyo baabur raac kasoo bixiyo inuu mushaarsii iska dhaafee, iyo qalabka waaweyn ee qofka markuu imaado aqoonta leh uu u baahan yahay inuu bukaanku ugu adeego oo aan isbitaalka laga helin ama laga wada heli karin, iyo mararka qaarkood agabka daruuriga ah ee bukaanada u baahan yihiin oo lacagta iyo kharashkii u baahan yihiin dartiis la awoodi karin ayaa sheegaya culaadiyaasha ama culaysyada waaweyn ee adeeg bixinta isbitaalka naftiini haysata.
Waayo marka yuu waajib ka saaran yahay marka in isbitaalka uu baahidaasi hadda uu qabo ee degdega ah uu ka caawiyo, ma dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mise dadka Soomaalida?
Walaal, waa mahadsan tahay. Horta waajibka ugu weyn wuxuu ka saaran yahay dowladda. Wasaaradda caafimaadka isbitaalkan iskale intay karaankeeda way qabatay, waxaan rabaa inaa arrintan weeri feerka ahaado. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya waxay wakiil uga tahay caafimaadka isbitaalkan iyo isbitaalka Banaadir iyo isbitaalka Lansariis iyo isbitaallo kale. Gacanta dowladdii kusoo celisay, way ka shaqaysiisay, qalabkii ugu baahnaa way dhigtay. Waajibka meeshaan maqan waa dowladda, oo ay xukuumadda kamid tahay, baarlamaanku kamid yahay, oo macnaheedu yahay miisaaniyaddii loo baahnaa ee loo qoray muddo saddex sano ku dhawaad saddex sano ee hadda ani agaasima ka ahay oo loo qaylidaamiyay weli lama helin, oo macnaheedu yahay waa in mudnaanta caafimaadka iyo miisaaniyadda ahaan isbitaalkan ay ku lamid inay helaan. Waajibka koowaad, labaad, saddexaad ilaa boqolaad dowladdu ka saaran yahay. Wasaaradda caafimaadku waa hay-ad farsamo isku boosishin aan ka nahay, oo annaga hadda wasaaraddeenna ma aha dadka meeshaas oo culayska waxa aa ujeedin. Wasaaraddu waa ogtahay, waana afkeenna iyo afhayeenkeenna waa noo qaylisaa, laakiin wasaaradda maaliyadda, xukuumadda, hay-adaha dowladda mudnaanta siiya dowladda waxyaaba ay qabanaysa ayaa la rabaa isbitaalkan iyo kuwa lamid inay ku daraan oo uu ka maarmo gacan hoorsiga. Haddii la waayo oo dowladda way dhibanta, culays badan aan jiro, wuxuu mas-uuliyad ka saaran yahay shacabka Soomaaliyeed ee loogu adeego. Isbitaalkan waxaa lagu daaweeyey in ka badan 32,000 oo qof oo corona qabtay. Waa isbitaalka keliya dadka Soomaaliyeed leeyihiin oo ay u maxayn bidaan. Waa isbitaalka hadda ICU-diisa ay 10 bukaana jiifto oo haba yaraatee lacag iska bixin karin. Private-ku way ka warqabaan, dadka magaalada Muqdisho way ka warqabaan. Wuxuu u baahan yahay gurmad gaar ah, isku tashi gaar ah, iyo ruux gaar ah oo xataa gudoomiyaha gobolka Banaadir uu nagu hogaamiyey uu ka codsaday dadka si uu sustainable u ahaado, si uu shaqadan aan laga maarmin la joojin karin 24 saaca jimco iyo habeen iyo xilli kasta isku mid ay tahay, maadaama uu dimaand yahay, baahi dadweyne uu daboolaya uu yahay. Karaanka dowladda haddii intaa uu noqday inay dadweynaha iyo dadka ay ku ay maxaa la dhahaye uu national agenda uu noqdo, waa horeyna waa ujeedinay forumyo emailii badan waa ka dhahnay, fursadan dahabiyaana waa ugu faa'iideysanaa. Waxaa waa kaalinta labaad ee u tahay isbitaalkan waxa soo sameeyay bixiye karoonaha ka soo saaray emergency badan wax la qabtay hay'adaha caalamiga ah oo aanu mahad celinay oo dowlad talyaani ka mid tahay hay'ado kale ka mid yihiin laakiin duruufta adduunka ka jirta problemka Ukraine ka dhacay waxaa naga weecday projectyadii isbitaalkan kaalmeyn jiray sanadkii 8 bilood ma aynan helin adduunka marka oo nakaalmeynaya ma ku eedi karno waa u mahad celinaynaa laakiin marka reytinka la dhahay kaalinta saddexaadii kasoo galaya sacabbiyaaga looga dhargaa dadka soomaaliyeed oo dowladooda ay ugu horeysa mas-uuliyad ka saaran tahay qayladaadka hay-adaha aan wadi jirnayna waxay noqonaysaa runtii kaalinta saddexaad kaalintooda iyo karaankooda iyo waajibkoodana way qabteen oo hadda isbitaalka dhismaayay dhisan hay-adaha dhisay qalabka yaallo inta badan hay-adaha keenay in badanna dowladda wasaaradda caafimaadka gaday dhismaha casri u ah dowladda qadar hadda ka dhex wado oo ilaa saddex dabaq ah oo wiishas leh oo gurmad ka degta BICU-ga ah hay-adaha caalamiga ah isbitaalka kaalmeeya waa ka codsannay waana barinay maxaa la dhahay haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inaynu imaadan
waagad doctor cabdirasaaq waxaa soo hadal qaaday xanuunkii covid 19 musiibadii adduunka dhan ku xabsatay soomaaliyana dabcan waxaan ognahay inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya xagga caafimaadka isbitaalka aad madaxda ka tahana wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee la tacaalaya marka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee kusoo maray iyo khibradihii aad ka barateen xanuunkaasi maaragtay caalamiga ah haddii aad soo kobto
waa maadsan tahay runtii covidka waa sheeka dheer waxaan ka sameynay sheekada covid iyo sheekada martina waa soo kooba isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya muhiim sii dadka xanuunka uu ku dhacay covidka wuxuu ahaa isbitaalka keliya oo babacdhigay xanuunkaas sheekooyin yaab la nagu qabsay isbitaalkan waxaan corona qabanay kaysaska iyadoo aan hal ahaan oo oxygen lahayn oo aan xataa aanan aqoonin oxygenka sida dadka loogu maareeyo waxay ahayd runtii challenge aad iyo aad u adag isbitaalka maalinkii aniga oo aan agaasimo ka imaan dhacdada covid 19 ka shaqeeya imaanayo 16 sariir oo bukaan jiifa iyo 4 sariir oo emergency isbitaalka keliya oo waxaana noo timid maalin ka mid a maalmaha 70 bukaan oo aan meel jiifin aan awoodin waxay ahayd caqabadaad culus waxay noqotay in loo qaylo dhaansado shaqaalaha isbitaalo kale digsiir iyo maxaa la dhahay iyo aqoonyahan kale shoo soomaaliyeed uu soo gurmaday oo maalinkaas maalinka xusta 100 sariiraa la keenay markii dadka xanuunka uu taabtay mid waa taas jalanji ah waxa aan tilmaami kara corona aan ka baranay waxaa waaye waa loo sunnaay wuxuu ahaa isbitaalkan meesha keliya soomaali aaday diyaaradaha adduunka waa la xiray qofka fatuurka ah ee ka imaada i b d-da iyo qofka malaayiin dollar haysta laba sariir oo isku dheganaa la jiifinayay waa la sinaa wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn oo wax lagu qaadi karo wuxuu kaloona baray caafimaadka in haddaan mudnaan la siinin musiibo noocaan oo kale ay system farjaale markuu imaaday inuu kala reebto macnaha usan dadka kala reebin oo ninka lacagta leh maanta awoodo hadduu xanuun qabto inuu diyaaradda raaco istanbul ka dhaco aan lagu simi doonin ay muhiim tahay waajib tahay qasab tahay in caafimaadka waddanka la maalgeliyo la dhiso la qalabeeyo waana laga faa'iidaystay macnaha
doctor cabdirasaaq waa mahadsan tahay dabcan waxaad ka mid tahay dadka xog ogaalka u ah heerarka caafimaadka guud ee waddanka maadaama aada hadda madax ka tahay mid ka mid ah isbitaalada ugu muhiimsan soomaaliya marka maxaa ku tilmaami kartaa heerka guud ama heerka caafimaadka guud ee soomaaliya ee xilligan
waa mahadsan tahay runtii soomaaliya caafimaadkeeda waa runtii waxaa jirta cilmi baaris mar dhow aan soo bandhigay oo joornaalo caalami ahna lagu daabacay bandhigeedan runtii mar dhow uu ahaa oo la yidhaahdo heerka caafimaadka ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay qeexida waddada lagu maraayo helitaan caafimaad haqabtiran oo dhamaystiran marka af soomaaliyeeyo afka qalaadna waxaa lagu dhahaa runtii universal health coverage just in the bat of equitable health care services finance and governance waxaa waaye runtii heerka caafimaadka soomaaliya wuxuu marayaa runtii in heeska gaarista dadka iyo coverageka waxaa lagu qiyaasay inuu yahay 100% macnaha runtii 22 waxaan maraynaa waddan waxaan ka midnaha waddamada adduunka ugu nasiibka daran ee hooyo uur ku yeelato laba waddanaa naga hooseyso 100% ee hooyo uur yeelato waxaa ka dhintay 682 qof 1000 canug ee noo dhasho waxaa runtii ka dhimata maxaa la yidhaahdaa 40 xoogaa oo canug maxaa la dhahaa 40 canuga ka dhimatay kuntii canuga ay noo dhashay halka adduunyada wadamada nagu soo dhow marka la isku barbardhigayo ay hor badan naga fiican yihiin marka la fiiriyo xagga maalgelinta caafimaadka boqolkiiba hal dhibic saddex ayaa soomaaliya miisaaniyadda kuli dowladda ay ka tahay maalgelinta caafimaad ee la helo adduunkan wuxuu isku raacay gaar ahaan wadamada afrika in miisaaniyadda caafimaad la geliyo wadan walba boqolkiiba 15 ay ahaato awoodda declaration oo maalgelinteeda aad ay u yartahay caafimaadka dadka cudurada raaga waxa la yidhaahdo waa nagu badan yihiin oo cudurada dadka laban ku dhici jiro dhiigkarka sokorta iyo wadnaha waxaa nahay wadamada ay soo korayso ilmaha shantana ka yar waxay u dhintaan cuduro aad u liito talaalka heerka uu gaaray ma gaartiisana boqolkiiba 30 wax yar waa heerka talaalka ilmaha nafaqado daran waxaa la dhahaa 38 boqolkiiba ilmaha soomaaliyeed way nafaqo daran yihiin marka xaaladda caafimaad ee guud ahaan wadanka saasay u taallaa markii guud ahaan la fiiriyo loo barbardhigo marka 7 sano ka hor saan aad ayaan uga liidanay oo 7 sano ka hor heerka caafimaadka hooyada oo kale 1,400 ayaa ka dhimanaysay ilmaha waxay ahayd 9.2 heerka hadda 4.8 waxaa jira hor ukac ay keeneen private sectorka 7 sano lasoo dhaafay hor ukac ay keeneen hay-adaha caafimaadka dowliga ah oo la maalgeliyo isbitaalla kan oo kale ah number ayuu ku kordhiyay coverage-ka laakiin heerka la rabay weli lama gaarin xanuunka caafimaadka weli waa mid weak ah oo governance-igiisa maamul goboleedyaha samaysanay daadejinta caafimaadka iyo benchmarkii la qortay sidii la rabay looma gaarin daryeelka caafimaadka aasaasiga oo ahayd mid waajib ah oo culayska isbitaalka ama isbitaalo lamid inuu yareeyay ee ahayd oo MCA-jada gobollada tuulooyinka la gaaro weli waa sidoodii caafimaadka bulshada oo ahayd in la maalgeliyo oo marwo caafimaad iyo kaadi caafimaad oo bulsho oo reeguraaga iyo meelaha fogfog ka shaqeeyo oo wadanka ku baahsan in la gaaro la rabay si loo dijiyo caafimaadka loo dhan yahay weli sidii heerka la rabo lama gaarin xanuunada looga hortago tallaalada ee ka hortaga ayaa ka fiican wacyigelinta aladaha weli waa nagu badan yihiin oo jaleeca loo dhintaa disuria loo dhintaa gowracta loo dhintaa nafaqadariga loo dhintaa weli shubanaa weli loo dhintaa marka yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee soomaaliya wado tub oo soomaaliya qoratay waay adduunkuna maxaa la yidhaahday uu maalgeliyey oo uu ka shaqeeyo wadamo badan oo soomaaliya lamid a ama ka aglow xaaladeeda dhaqan dhaqaalena ay mahadiyeen soomaali waa wadanka keliya insurance uusan ka jirin caymis qaran uusan ka jirin oo qof soomaaliyeed oo caymisad uu kooban yahay ama inuu hay-adda shaqeeyo ama mooyaane yoolka caafimaadka loo dhan yahayna waxaa lagu qeexaa qof walba inuu adeeg caafimaad heli karo asiguo aanan dareemin culaad dhaqaale qof kastoo soomaali ah marka maanta wuxuu dareemayaa haduu caafimaad u baahdo haddii wadnaha laga qabto haddii keli laga qabto haddii kansar ku dhaco culaad dhaqaale oo gurigiisuu gadaa harkii xoolalaha xoolihiisuu gadaa reerka dhanaa culaad dhaqaale ku imaano qoys dhanaa waxaa laga yaabaa inay ku hanti beelaan hal qof si caafimaadkiisa u daryeelaan dibadda ayni ayaa loo qaadaa waa caqabado waaweyn oo maalgelinta caafimaadka haysta marka cilmi baaristayda haddaan usoo dhaadhaco waxay qeexday wadadaas wixii lagu soo koobi lahaa
waa mahadsan tahay doctor cabdirasaaq waa u tegi doonaa su-aashaas laakiin khadka igu jira doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaanan gunta kaga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay doctor cabdirasaaq yuusuf axmed agaasimaha guud ee isbitaalka martini ee magaalada muqdisho dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweyn
waxaa aad iyo aad aan ufaraxsanahay inuu barnaamijka marti ku yahay agaasimaha ama maamulka isbitaalka weyn ee dowladda ay maamusho doctorka waa salaamaya magaciigu waa macalin ismaaciil abduqaadir iible jooga gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalakti aan joogaa martida waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha caafimaadka su-aasha waxay leedahay sanadahan dambe dadka soomaalida inta badan waxay caafimaadka u aadaan dalalka dibadda ah sida hindiya iyo turkiya oo ay ku baxdo lacag badan marka si arrintaas aan ugu maarmi karno oo muxuu ahay maalgashi caafimaad aan u samayn karno ma jirtaa oo talo arrinkaa ku aadan ma keeni karnaa taas ayaan weydiinayaa doctorka oo si aan ugu baaqano qarashaadka faraha badan ee ku baxaayo dibada
dhegeystahaas uu mahadsan yahay caafimaadka dibadda loo aaday soomaaliya waa run hindiya keliya ayaa $100 million oo dollar looga baxdaa iyo wadamada kale waxaa lagu qiyaasaa sanadkii in Soomaaliya caafimaadka dadka dibadda u geeyaan lacag 500 milyan oo dollar ku dhawaad. Waxaa looga bixi karaa marka koowaad in la dhiso kalsoonida dadkeena ay ku qabaan adeeg bixinta caafimaadka dalka, marka labaad in la maalgeliyo waxyaabaha ugu waaweyn ee dibadda loo aado kamid ah cudurrada wadnaha, kelyaha, kansarka iyo wax noocaas oo kale, in la maalgeliyo iyo in dadka Soomaaliyeed loo hirgeliyo hannaan caymis oo ay kaga maarmi karaan inay caafimaadkooda dibadda u aadaan. Intaasaan kusoo koobaya jawaabta dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay. Haddii aan soo dhaadhacno daraasadii aad ka samaysay caafimaadka maaragtay loo dhan yahay ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee Soomaaliya, adiga oo soo koobay gabagabada ayaan maraynaa natiijooyinka kusoo baxay iyo wax aad halka u aragto wax ka qabashada ama horumarinta caafimaadka Soomaaliya.
Waad mahadsan tahay. Daraasadeydu waxay rasmi khariita wax la dhahayo afar tub ayaa muhiim u ah in caafimaadka Soomaaliya lagu dadajinsiga loo gaari lahaa yoolka caafimaadka loo dhan yahay. Midka koowaad waxaa waaye in la qaabeeyo hannaanka deeqbixiyaasha caafimaadka wadankeena ay hadda ku maamulaan, oo ah mid habqan ah, mid telteel ah, mid wax loo yaqaano vertical ah, oo ay dowladdu hagto maamusho halka sanad ku jirto ku noqoto misho mudnaanta dowladda ee u leedahay ka hortagga iyo maaraynta xanuunada dadka ay leeyihin daran yihiin. Qodobka labaad waa in dowladda ayada lahaato hogaamiso caafimaadka dalka. Waxa keliya ku lahaan kartana waa inay dhaqaalo ku bixiso oo ay ka dhabayso conventionka ama cahdiga awoodda declaration oo macnaheedu yahay miisaaniyadda caafimaadka inuu inay ka qayb ka ahaato caafimaadka dalka oo 15% ay gaarto. Midda saddexaad waa in la helo caymis qaran oo caafimaadka dadka aanu waxba iska bixin karin kufargareyn kara oo procedureskiisi leh wada dheer u baahan yahay. Waxaan kusoo koobaya hirgelinta hanaanka caymiska qaran oo ay dowladda iyo shacabka iyo private ku maamulaan la heli karo. Qodobka afaraad ee ugu dambeeyo waa in loo weeciyo canshuurta waxyaabaha caafimaadka u daran caafimaadka in loo leexiyo, oo macnaheeda ay canshuurta laga qaado sigaarka, jaaska, caanaha substitute milk la dhahay la siiyo ilmaha, maxaa lahay naaska hooyada u baahan, cosmeticska, wax alla wixii loo yaqaano harmful substances ee caafimaad bani aadam dhib u keena, canshuurta laga qaado in loo weeciyo kobcinta iyo kordhinta iyo tayeynta iyo maalgelinta caafimaadka. Afartaas rasmi dariiqa ayay cilmi baaristii soo koobtay. Mid walbana waxay ka samaysay 8 ilaa 9 qodob oo ah sida ugu fudud ee lagu gaari karo, ayadoo barbardhig ah ku sameeyey wadamada Rwanda, Thailand, Uganda, Tanzania iyo wadamo kale oo la mid ah Soomaaliya ama ku xaal ahay 20 sano ee ugu dambeeyey.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Jalaaluddin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho, wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.